La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Un tânăr care chiulește de la școală pentru a mai trece un nivel la jocul său preferat din computer este o persoană diferită față de femeia care cheltuiește sute de dolari pe lună pe site-urile de discuții sau față de omul de afaceri care nu se poate dezlipi de programul său de finanțe și de la continuul acces prin internet la bursă. Să trecem pragul unei internet cafe din Chișinău.
Vin aici ca să mă relaxez. Dacă am nevoie, de exemplu, de un referat, ceva, să găsesc informații prin internet, pot stau și până la 8 și 10 ore.
Internet cafe,
la internet cafe merg mai des pentru a-mi căuta informații pentru serviciu. De specialitate sunt jurist.
Mă joc, mă distrez după ore, stresul înalt și un pic de distracție n-are.
Majoritatea de noapte numai pentru joc.
Despre computer și internet vom vorbi la acest sfârșit de săptămână. Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Președintele Vladimir Voronin s-a aflat astăzi într-o vizită de lucru la București, unde a avut o întâlnire tet-a-tet cu omologul său român Traian Băsescu. După o întrevedere de la Palatul Cotroceni, Vladimir Voronin a declarat la o conferință de presă comună cu Traian Băsescu că principala temă de discuție pe care a avut-o la București a fost legată de situația din Transnistria. Vladimir Voronin:
acea monitorizare care noi am insistat și pe care ne-a ajutat cu asistență politică România pentru a obține ca Uniunea Europeană să înceapă monitorizarea frontierei moldo-ucrainene pe tot segmentul frontierei. Noi așteptăm rezultate foarte pozitive. Însă informațiile preventive care noi le avem încă nu dovedesc că aceste rezultate pot să aibă loc. Am vorbit despre tratativele care au început nu de mult, s-au reluat în componența 5+2. Deocamdată tot încă nu este progres în această direcție. Și am vorbit despre aceea că mâine în Transnistria se petrec așa numitele alegeri în așa numitul Sovet Suprem, care de o să ce ea nu sunt recunoscute, și îmi pare bine că și organul executiv al CSI, în persoana domnului secretar Rușaila, a declarat că nu o să fie monitorizate și de acest organ al CSI.
La rândul său, președintele României, Traian Băsescu, l-a asigurat pe omologul său că Bucureștiul este gata să sprijine Republica Moldova în eventualitatea în care prețul la energia electrică va fi majorat. În ceea ce privește Transnistria, Traian Băsescu a spus că acest subiect a fost abordat în cadrul întrevederii pe care a avut-o săptămâna trecută cu secretarul de stat american Condoleezza Rice. Traian Băsescu:
din perspectiva conflictului transnistrian, punctul nostru de vedere este foarte clar. Chișinăul trebuie să dobândească controlul politic asupra întregului teritoriu în conformitate cu Constituția Republicii Moldova.
Primul ministru Vasile Tarleva a cerut astăzi organelor de stat să conlucreze eficient cu autoritățile ucrainene și cu misiunea Uniunii Europene de la granița moldo-ucraineană, care monitorizează în comun hotarul moldo-ucrainean, inclusiv pe segmentul transnistrian. Misiunea Uniunii Europene a început activitatea la 1 decembrie. Mâine la Chișinău vor avea loc alegerile primarului general de Chișinău. În al patrulea tur de scrutin s-au înscris 5 concurenți, printre care Dorin Chirtoacă din partea Partidului Liberal, Valentin Crâlov, înaintat de blocul Patria Rodina, Ravnopravie, Gheorghe Sima din partea Uniunii Muncii, Patria Rodina, Oleg Cernei din partea Partidului Ecologist, Alianța Verde, și candidatul independent Vasile Ursu. Primele 3 tururi au fost considerate nevalabile din cauza prezenței reduse la urne a alegătorilor. Dacă și duminică vor ieși la vot mai puțin de o treime din alegătorii incluși pe liste, Comisia Electorală Centrală va anunța o altă dată a alegerilor primarului general al capitalei. Ministrul irachian de interne a anunțat că până acum răpitorii celor 4 occidentali au legătura cu oficialitățile. Răpitorii, care se autointitulează săbiile adevărului, au stabilit ziua de astăzi ca dată limită pentru executarea răpiților, 2 canadieni, un american și un britanic, dacă nu sunt eliberați toți deținuții irachieni. Guvernul de la Bagdad a anunțat eliberarea 241 de persoane reținute de forța multinațională din Irak și 7 membri ai rețelei Al-Qaeda au fost condamnați la închisoare între 10 și 20 de ani de către instanțele irachiene. Directorul general al Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, a declarat astăzi, acceptând premiul Nobel pentru pace pe anul 2005, că omenirea are de ales între armele nucleare și supraviețuire.
Prin implementarea programului informațional SALT, guvernul și-a propus ca în fiecare școală din Moldova să existe cel puțin un computer. La liceul din Glingeni-Fălești au apărut mai multe, dar fără acces la internet. Aici, deocamdată, elevii fac doar ore teoretice.
Acum trecem lecțiile teoretice, iar după anul nou cred că vom petrece lecțiile practice.
Te pasionează computerul?
Da, mă pasionează, dar din păcate nu l-am.
De ce îți dorești un computer?
Dacă este conectat la internet, informații despre mai multe obiecte, istorie, limbă română, matematică, geografie, un material suplimentar la cine prinde la școală.
Unii copii preferă mai mult să se joace. Sunt foarte variate jocurile pe care le poți găsi în computer.
Un joc acționează foarte mult la psihicul copilului. Dacă este un joc despre un război, el după ce termina joacă, se manifestă în așa mod că se gândești cum ar fi el dacă ar fi eroul acesta. Și în începe, dar să fie mai vulgar.
Nu neapărat
mai...
eroul pozitiv.
Dacă are pe acasă o psihică, un câine, dar începe să fac și el cum face pe computer. Să lovească psihica, să o sclădească sau să o tortureze chiar.
Tu ai fi gata să stai în fața calculatorului câte ore în zi?
O oră jumătate maxim. Este foarte greu să te abții, dar este necesar pentru tine. Trebuie să repartizezi așa timpul încât să ai și timp liber, o oră pentru lecții sau mai mult, după ce să ajungi părinții.
Cum privesc părinții la acest instrument, computerul?
Pozitiv, numai că nu au posibilitatea de a-l procura.
Copiii trebuie să studieze computerul.
Trebuie. Dar în sat nu au nimeni pe casă, cum au pe la oraș, au avut. În sat încă n-am ajuns la nivelul ăsta de a cumpăra. Copiii sunt talentați, da? Clar că un trăitor la sat nu prea are.
Ce înseamnă computerul pentru o școală?
Înseamnă noul mentalitate. Tineretul de astăzi cam nu-i prea place să citească cărți și bibliotecile noastre cam sunt sărace. De atâta, computerul în primul rând este curiozitate pentru copil. Dar acolo unde este curiozitate, este interes. Dar dacă interes are acces la informație, trebuie să fie un mare sufletist profesorul de informatică. Dar dacă profesorul de informatică e pasiv, atunci cu toate computerele de școală și să fac lecțiile în clasă și copiii nu prea cunosc.
Aici la Grinjean, la liceu, am înțeles că sunt 13 computere.
Nu au acces la internet, nu. A fost o promisiune cu vreo 2 ani în urmă că vor avea acces și școlile rurale la internet, dar până când s-au oprit în stadia de promisiuni. Dacă ar vrea șeficii de sus și-ar rupe din altă parte, decât o sărbătoare a vinului națională, dacă s-ar face o sărbătoare națională a cărții, să facă donații, ia ca din partea tuturor sponsorilor o inițiativă, să dea în școlile sătești, ori măcar câte un computer și să aibă acces la internet copiii.
Studiați computerul?
Da.
Ce vă place mai mult la computer?
Joacele.
Jocuri?
Da. Mașinele, cărți.
Dar informație nu căutați?
La moia nu.
Ce clasă ești?
A 11. Da, mai sunt și defectate.
Nu de voi, suntem clasa 7 veche.
Ce faceți voi? Numai ori de a studia computerul?
Și pe să începem la computer, dar până când facem în clasă lecții.
Ai computer acasă?
Nu, familia nu se permite în computer. E foarte scump un computer. Dar eu aș dori nespus de mult. În primul rând aș vrea să am computer și cred că familia mi va permite să mă introduc la internet. Și acolo poți găsi nespus de multe informații. Cum noi suntem clasele absolvente, avem foarte puține calculatoare în școală. Eu nu știu cât este el precis, dar știu că numai 3 lucrează.
Și la școala din Sipoteni, o localitate călăreșeană, au ajuns câteva computere. Elevii de aici spun că este o sărbătoare pentru ei atunci când pot sta în fața monitorului. Pe unii dintre ei i-am întrebat, computerul este un lux sau o necesitate?
Necesitate. Trebuie să fie în fiecare familie care poate să permite acest lucru.
Orice părinte ar vrea copilul său să aibă calculator, dar e o problemă să-l procuri.
Cu leafa mea trebuie să lucrez 2 ani de zile să nu mănânc nimic și să nu hrănesc copiii ca să cumpăr un calculator bun. Fetița învață la universitate, băietul clasa 11 la liceu Iminescu, Siporenca, la Rașu. Tot timpul ar vrea calculator, îți vine mai ușor a rezolva și problemele, a face multe teste, să înveți și iar să înveți, să fii deștept. Țara are nevoie de oameni deștepți, trebuie ca să educăm o generație nouă, cu mintea mai ageră. Să avem o țară dezvoltată, conducere de sus, să mai uite și la pătrul de jos. Să ridice salarii, foarte mizer salariul.
La dumneavoastră în casă este computer?
Nu, nici de gând n-avem să cumpărăm așa ceva, pentru că nu există bani.
aveți 3 copii.
Toți sunt mari. Sperăm și noi că se va ridica salariile și vom avea posibilitatea să procurăm și noi acest calculator. Așa ceva nu-i lux. Asta e o necesitate pentru copii să dezvolte mintea mai departe, ca să meargă înainte, că noi suntem foarte prost dezvoltați. Copiii mei, toată vara, împreună cu verișorii lui, plecau la calculator. Și tăi, mămica, când să avem și noi un calculator în casă? Nu dispunem de așa sursă.
Ei își doreau să plece la oraș pentru a se juca la computer.
Pentru a intra internet, a face cunoștință cu diferite jocuri. Pur și simplu, eu asta tot nu știu, că nu cunosc bine calculatorul. Le plăceau foarte mult. Plecau noaptea, că noaptea era mai ieftină. Ziua e mai scump. Tată noaptea copilul nu dormea.
Cât vă costa o seară?
O seară 25 lei. Și drumul, spoteca la oraș și mâncarea, costa 50 lei la un copil. Pentru o noapte, asta noapte și noaptea nedormită. Dar ce să faci? Mergem înainte, sperăm la o viață mai bună. Poate cineva la putere va deveni un om care se va uita și la noi cât de puțin. Că copiii noștri de la țară nu sunt, spun așa, că proști. Toți sunt deștepți la școală, la noi, la spoteni, sunt computere, dar le dau voi, nu le dau voi, sunt numai de formă. De ce? Șefii de sus, că să nu strici, nu pune mâna acolo că să-l strici și nu se folosau. De atâta ei și se ocupau la Chișinău.
În școală ar trebui să dea ministerul să fie măcar câte un computer, măcar copiii o dată de două ori pe săptămână să aibă câte o lecție. Alți copii n-au posibilitate să duc, nici nu au văzut poate până în clasa 4-5 nu l-au văzut în ochi. Și măcar dacă ar fi o oră, două la școală, copiii să aibă idei și asta și cum se ocupă la dânsul. Pentru că e foarte scump și părinții nu-și permit. Eu nu le-aș permite pentru copilul meu. Că e scump.
În 2004 a fost inițiat programul SALT, care prevedea computerizarea și conectarea la rețeaua internet a tuturor instituțiilor preuniversitare de învățământ la data de 1 septembrie 2005. L-am întrebat pe Victor Țvircun, ministrul educației, de ce realizarea programului decurge cu atâta întârziere.
Programul SALT este din două compartimente. Primul se referă la dotarea fiecărei instituții de învățământ preuniversitar cu cel puțin un calculator care să fie conectat la rețeaua internet. 120 de instituții încă nu sunt dotate cu calculatoare din acele 1600. Și acum, în drum spre Chișinău, se află 320 de calculatoare.
De unde ați găsit bani?
Banii donatorilor. Imediat, cum sosesc în țara noastră, a să fie repartizate. Vorbim de primul pas, fiecare instituție să aibă calculator conectat la internet. A doilea pas, dotarea fiecărei instituții, cel puțin cu o clasă de 11 calculatoare. Chestia aceasta va fi efectuată până în toamna 2006. Noi nu lucrăm numai pentru dotarea instituțiilor să nu fie calculator ca mobilă. Noi vorbim cu dotarea în același timp cu programe educaționale în viziune electronică.
Problema problemelor, accesul la internet, chiar atât de costisitor să fie, ați stabilit cumva și un termen limită pentru a conecta calculatoarele la internet?
Vorbim conectarea instituțiilor la internet să fie finisată la începutul anului viitor. Din 1600 de școli, 1150 deja sunt conectate, deci avem ultimul pas de făcut. Ce se referă la prețuri? Conform inițiativii domnului președinte, care este susținută de guvern, a să depunem toate eforturi că folosirea internetului pentru instituțiile de învățământ preuniversitar să fie în formă gratuită.
Cine sunt profesorii de informatică?
Actualmente, informatica este predată în școli, nu numai de profesori de informatică. Acest obiect îl duc și profesori de fizică, profesori de matematică. Implementarea programului SALT va fi posibilă nu numai cu ajutorul profesorilor în informatică. Fiecare profesor, el trebuie să posede calculator. Problema aceasta să fie hotărâtă timp de un an, doi. Neapărat a să facem echipe mobile din profesori și a colegiilor și a universităților care va preda acest obiect în centre raionale.
Totuși, foarte mulți copii care devin utilizatori ai internetului preferă mai mult jocul decât informația.
Când e vorba de lecții, totuși asta e muncă. Între muncă și distracție, copiii mai mult să aleagă distracție. Noi, în același timp, să oferim softuri educaționale.
Nu vă deranjează într-un fel prezența abuzivă a copiilor pe timp de noapte în aceste internet cafe?
Mai mult ca atât, neapărat să ieșim cu inițiativa legislativă de a limita acces copiilor la internet cafe. După ora 19 să n-aibă acces copii la vârsta până la 16 ani la aceste instituții.
Există asemenea regulamente în unele țări?
Păi da, mai mult ca atât, a să fie nevoie de a introduce niște filtre în sistemul de internet, copii să n-aibă acces la niște site-uri de pornografie erotică sau destructive.
Unii specialiști amintesc anumite simptome, precum schimbări drastice în viața utilizatorului din cauza navigării exagerate pe internet. Lidia Gorceag, psiholog, susține că unii devin atât de dependenți de acest calculator, precum sunt dependenți de droguri narcomani.
Am avut un pacient, un tânăr din clasa 10, părinții sunt plecați, el este cu sora și a fost nevoită mama să revină din Grecia pentru ca să-l interneze, pentru că avea o dependență de drog. Eu am lucrat cu el și am acordat asistență psihologică și el îmi povestea exact istoria unui narcoman, că dimineața se scoală, se îmbracă cu intenția să plece la școală și îi promite surorii pe cuvânt de onoare că se duce. Și în momentul în când se pornește, se trezește în fața clubului internet. El spune că eu nici nu conștientizez cum ajung. Exact așa povestește narcomanul când se trezește alături de locul unde se vinde drogul.
Această dependență față de calculator doar pentru jocuri sau pentru a căuta informații?
Pentru copii, de regulă, este dependența de joc și este foarte bolnăvicioasă și este foarte greu de lucrat cu ea. Pentru maturi, pentru oamenii inteligenți sau pentru intelectualii care lucrează în permanență la calculator, apare o altă dependență, dar ea deja nu este atât de pronunțată. Dar este dependența de informație. De nou, calculatorul devine de fapt de multe ori unicul prieten. Și aici apare o altă problemă. Omul se detașează de prieteni, de comunicare și calculatorul îi satisface toate necesitățile. Nu este secret. Și cele sexuale le satisface. Adică devine un prieten virtual. În acest prieten virtual, el găsește orice. Este o problemă pentru că omul se autoizolează, devine neurotic și apar un șir de probleme de personalitate, probleme psihologice, pe care le capătă omul care rămâne unul la unul cu calculatorul ore întregi. Eu sper că nu se va întâmpla așa ceva, că cei de alături, părinți, prieteni, o să-i ajute să înțeleagă lucrurile astea, dar de fapt, la sigur, neuroza poate avea stări depresive grave, cu idei suicidale, cu încercări suicidale, pot să apară din cauza nesatisfacerii interne și neconștientizării, pentru că când nu comunici, nu conștientizezi niște lucruri, trebuie să verbalizezi, calculatorul nu-ți dă posibilitatea să verbalizezi și atunci poți avea niște psihoze active, grave.
O tânără mi-a zis că practic 2 ani a stat în fața calculatorului, își căuta perechea.
Atingeți o altă problemă mult prea serioasă, dorința tinerilor de a crea un cuplu, de a avea un prieten și de a-l găsi prin internet. Ca psiholog consider că o dragoste virtuală nu are sorți de izbândă. Trebuie să cunoști omul, trebuie să trăiești, să mănânci un put de sare alături de el, ca să poți înțelege că poți petrece o viață. Lucrurile astea virtuale, fiecare de noi când scriem scrisori, vrem să fim mai buni, adică arătăm partea frumoasă a vieții. Am pacienta care a avut virtual un prieten în America, care spunea că este inginer care face rachete cosmice. A revenit încoace, s-a dovedit numai mult de un om cu schizofrenie, în stare de remisie, fără bani, fără nimic și nu putea să-l trimită înapoi în țară, în America. Adică sunt niște lucruri oribile. Eu nu zic că toți au probleme de sănătate mentală, dar majoritatea din ei au probleme serioase. Sunt foarte violenți, sunt neurotizați. De cele mai multe ori, fetele, să mă ierte dacă mă ascultă ele, nu caută un prieten de viață, caută bani, caută o satisfacere materială, dar colivia, chiar de aur dacă este, colivie rămâne.
Te conectezi la internet pentru asta. Scăpa de problemele tale sau pentru a uita de sentimente precum cele de neajutorare?
Este și dorința de a căpăta niște cunoștințe, de multe ori cu multă plăcere într-un pe site, să văd ce este nou, ce a apărut. Să-mi scot 2-3 articole, zic, oh, yes, ce idee frumoasă și sunt fericită. Dar astea sunt momente de o oră, maximum 2, când eu am găsit material, am închis calculatorul și am plecat la activitatea mea de muncă. Pe când oamenii găsesc în asta un drog. În momentul în care devine drog căutarea în internet, așa de ore, zile întregi. Și într-adevăr pleacă din realitate, de la problemele reale, care n-ar fi ele, nesatisfacere, nemulțumire, nefericire, neîncredere sau multe alte.
Ce sfătuiți dumneavoastră pe cei utilizatori înverșunați de internet, cât timp să stea în fața calculatorului?
Aș putea vorbi doar de copii, pentru că nepoțelul meu de 4 ani are și el o atracție deosebită către calculator, dar noi am decis, nu, este mult prea devreme, pentru că am vecinul care de la 3 ani joacă la calculator și face probleme enorme, dar este progres, este altă societate și trebuie să-i dăm niște noțiuni, dar punem limita, punem clipsitră și îi spunem, uite scumpule, până se termină 15 minute sau 20 de minute, asta e ceea ce poți face pe zi la calculator. Apar niște reguli care trebuie respectate, pentru că munca foarte durabilă sau chiar jocul la calculator obosește sistemul nervos, dă insomnie, dă tensiune intracraniană, scade vederea. Deci oamenii, dacă lucrează la calculator, trebuie să aibă pauze, trebuie să se plimbe, trebuie să iasă la aer. Eu vă doresc tuturor să primiți plăcere de la lucru cu calculatorul, să fiți fericiți, dar să știți că ce este bine în măsură.
Pentru că ne adresăm și adolescenților. Mulți dintre ei preferă să meargă noaptea în aceste internet cafe. Stau întreaga noapte în fața calculatorului.
Ei își pierd sănătatea. Apare o supraexcitare, supraobosire. După aceasta ei nu pot dormi, au coșmaruri, apar durerile de cap, scade vederea. Nu este sănătos lucrul ăsta. Însăși faptul că stă o noapte întreagă la calculator, exact ca jocurile cu noroc. Omul trebuie să se oprească. Moscoviții au primit un regulament unde adolescenților nu li se permite în perioada cât merg orele la școală și în perioada nocturnă să se afle în internet, cafenele sau cluburi, pentru că dăunează sănătății. Eu cred că noi o să ajungem la acest moment. Atât timp cât nu este conștiință, trebuie să lucrezi de pe măsura legii, să impui niște lucruri.
Așadar, internetul este din ce în ce mai prezent în societate. Tot mai multe instituții, școli, biblioteci și chiar persoane particulare sunt abonate acum la internet, care devine un instrument de informare din ce în ce mai căutat.
Chiar am avut în grup un băiețel care așa de mult își dorește calculator că el a spus că când va deveni mare, va fi capitan de corabie și va avea multe corabii, una o să vândă și va cumpăra calculator pentru toată grădința.
Dimensiunea mondială de circulație a informației prin internet face ca oricine care este prezent în această rețea să poată fi cunoscut în orice parte a globului. Ținând seama de importanța acestui nou mijloc de informare și comunicare, am solicitat episcopului Bisericii Romano-Catolice, Anton Coșa, să ne acorde un interviu despre internet dintr-o perspectivă mai puțin mediatizată deocamdată, cea a unui om al bisericii. Despre patima internetului să vorbim.
Internetul poate să devină o patimă și orice patimă împietrește inima omului. Internetul, ca și un virus, este nociv pentru om, poate să ducă la împietrirea inimii.
Totuși, computerul are și foarte multe avantaje.
Pentru noi are o valoare de comunicare. Prin internet se realizează astăzi o legătură enormă, foarte necesară. De când a apărut internetul, cercul prietenilor mei s-a lărgit și realitățile pe care noi le putem discuta sunt foarte variate. Uneori, internetul devine pentru mine o funcție de secretar, de consilier și mă ajută foarte mult în munca de organizare, de coordonare a activităților noastre bisericești.
Biserica trebuie să folosească computerul.
Computerul, fără îndoială, este un instrument la fel de important cum este și cartea. Computerul nu este nociv dacă nu este legat la internet. Noi vorbim de computer în perspectiva unei legături prin internet. Computerul este absolut necesar și în orice familie care are această posibilitate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Deputat în două legislaturi ale Parlamentului Republicii Moldova, vicepreședinte al fracțiunii parlamentare AMN, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, membru al delegației asociate la adunarea parlamentară NATO, doctor în filologie, Vitalia Pavlicenko, astăzi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, a mers la Rizina, de care cu Șoldănești răspund ca deputat din partea Alianței Moldova Noastră. Informațiile, ca și data trecută, sunt zguduitoare. Echipa AMN de infermieri, medici, profesori, oameni de afaceri, e activă, însă descurajată urmarea victoriei comuniștilor pe 6 martie și a votului pentru Voronin, dat la 4 aprilie de Partidele Democratice, l-am rugat pe președintele comunist al raionului, Valeriu Ciorici, care și-a exprimat regretul, culmea, că nu a fost membru al PCUS înainte de proclamarea independenței Republicii Moldova, să-mi organizeze pe viitor primirea cetățenilor în audiență. Dosare, plângeri, inclusiv demiteri ilegale, hotărâri de judecată neexecutate, solicitări de avocați buni. Raionul e timorat de deputata comunistă Serafima Borgan, colega mea din Comisia de Politică Externă și Integrare Europeană, care, prin ce face la Rizina, chiar nu are nimic în comun cu obiectivul de integrare europeană terfelit de comuniști. Mafia și corupția neacă Rizina, rechetul a plecat agenților ce circulă peste Nistru, stoarce bani care oposesc în buzunarele umbrelelor din Parlament și din MAI. Voi face interpelări. Marți. A fost mai curând o zi a dezamăgirilor. Am pregătit un proiect de declarație în legătură cu încălcarea drepturilor opoziției politice de către conducerea legislativului. Nu e atât de greu să întocmești o declarație. Mai greu e să o promovezi. În ședința fracțiunii AMN am discutat despre deplasările din teritoriu, întâlnirile cu alegătorii și agenda ședințelor în plen. Agenda cuprinde și proiectul de lege privind salarizarea funcționarilor din sectorul bugetar. Aici discuțiile s-au împărțit. Eu am rămas cu argumentele mele în minoritate, dar rămân la părerea că noi, ca formațiune de opoziție, nu ne putem asuma decalajele enorme între grilele de salarizare pentru profesori și medici pe de o parte și aparatul birocratic pe de altă parte. Când unora salariile li se majorează de 2-3 ori, el altora cu numai 40%. Când consilierilor prezidențiali nefaști pentru politica noastră internă și externă îi se stabilesc într-o republică parlamentară, unde președinția trebuie să aibă doar un rol simbolic, salarii la nivelul miniștrilor, iar pentru ceilalți nici măcar nu e prevăzut coșul minim de consum, care nici nu mai poate fi calculat în Moldova după standarde internaționale. Miercuri. Dimineața am participat la ședința Comisiei de Politică Externă și Integrare Europeană. Am obiectat și la un proiect de lege prin care se acordă imunitate nu doar diplomatică, ci și juridică președintelui Republicii, după ce încetează să exercite această demnitate publică. Asta ar însemna imposibilitatea chemării în judecată a vreunui ex-șef de stat pe potriva lui Kuchma sau Șevardnadze. Am revenit și la câteva chestiuni care nu se mai rezolvă: colaborarea comisiile omologe din Parlamentul Român, discutarea cu participarea reprezentanților președinției a subiectului numirii ambasadorilor, organizarea întâlnirii secretarului de stat al MAE al României Mihai Gheorgheu doar cu comuniștii, audieri în comisie privind protecționismul de la MAE al Republicii Moldova și altele. Am participat la audieri ale MAE în cadrul comisiei noastre privind îndeplinirea planului de acțiuni UE Republica Moldova. M-am referit la cazul de contrabandă de la Rizina Râbnița, declarația fiind luată de presă ca fiind una de rezonanță. Fiind la comisie, mi-am expus și opinia despre summitul OSCE de la Ljubljana, spunând că este un regret și încă un pas înapoi după Porto și Maastricht. Am participat la o întâlnire de 3 ore a deputaților AMN cu activiștii noștri și directori de școli românești din Transnistria, cu care am convenit un program de activitate pentru rezolvarea multiple cu care ei se confruntă. Apoi m-am ocupat de procurarea pneurilor de iarnă și înlocuirea lor de schimbarea uleiului la mașină. Din salariul de 3.400 lei primit pe 1 decembrie, nu numai că nu mi-a mai rămas nimic, ba încă am împrumutat. Joi. A fost o zi lungă în Parlament. Comuniștii se pare au dorit să participe la ultima zi de campanie electorală, deci ei au comasat 2 zile de ședințe în plen în una singură. Dimineața am avut o intervenție la Vocea Basarabiei. Apoi am definitivat declarația AMN, în care am arătat că majoritatea comunistă defilează cu consensul național prin Europa, iar în interior aplică la comanda consilierilor prezidențiali dublele standarde, fariseismul și strangularea libertății de exprimare de la chiar microfonul Parlamentului. Speakerul Lupu, un comunist de numai tânăra generație, se vede din principalul cenzor al Republicii, dar este o piesă și el în mașinăria comunistă, rol pe care nu și-l propun deputații din AMN. Comuniștii nu i-au ridicat imunitatea parlamentară colegului lor Ivan Guțu, ceea ce a însemnat încheierea farsei privind persecutarea deputaților de opoziție prin ridicarea imunității doar a deputaților din AMN. Deputații l-au avut apoi ca oaspete pe Edward Brown, șeful misiunii Băncii Mondiale, care a prezentat programele băncii și, răspunzând întrebărilor deputaților, a analizat parțial situația economică din Republica Moldova. L-am întrebat cum apreciază că statul nostru calificat de fostul reprezentant al Băncii Mondiale din perioada agrariană James Parks, drept locomotiva CSI, a ajuns azi cea mai săracă țară din Europa, inclusiv cu asistența băncii. I-am solicitat și atitudinea față de monopolizarea pieței energetice de către Energocom, pentru că Banca Mondială a trimis scrisori guvernului privind subiectul. Vineri, am semnat la Parlament niște interpelări, m-am interesat la secția personal despre fișa funcției consilierului de comisie, pentru că unii deputați se neacă de plângeri, am cumpărat la piață niște fleacuri, inclusiv saci ieftin pentru maculatura de acasă. Sunt abonată personal la ziare în sumă de 7.000 lei anual. Apoi am vizitat o persoană aflată de un an și jumătate în penitenciarul de detenție preventivă numărul 3, Rotar Eduard. Am aflat multe detalii despre cazul său și implicările directe ale grupărilor de presiune de la putere, despre condițiile de detenție. Vizita la penitenciar a coincis cu venirea acolo și a comisiei speciale de anchetă formate de Parlament la solicitarea AMN privind cei circa 4.000 de oameni aflați în penitenciarele de detenție preventivă, uneori stând peste termenul pe care ar fi trebuit să le spășească dacă li se pronunța hotărârea. Trăgănările datorate unor implicări ilegale îi lipsește de posibilitatea de a parcurge instanțele și a vedea, e judecat, aplici pentru ced sau paci cu sentința și o ispășești dacă ai greșit. Am discutat apoi cu reprezentanții Fundației Liberale Germania Friedrich Naumann despre aderarea la Internaționala Liberală, decizie luată la ultimul congres AMN. Seara, presă, corespondență, un volum enorm de muncă pe care nu a pus să-l faci în cursul săptămânii. Pisicile Jessica și Cezar și convorbire prin chat cu fiica Beatrice aflată în Germania.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.